Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by 2 Konings, die 3de hoofstuk, en ek wil dit doen tot aan die einde van hoofstuk 4, daarom haas ek my om dadelijk by die tekst te kom. Ten opsigte van hoofstuk 3 wil ek miskien net 'n opmerking maak wat jy in gedagte kan hou, want het gaan hier basies oor 'n leer wat in krisis is oor water, maar ook om in gedagte te hou. Ons gaan hier lees van wat ons deesdae noem die gedenksteen van koning Mesa. Hoekom verwys ek daarna? Weet jy dat hierdie steen net so meer as 'n eeu gelede gevind is deur die argeoloë in Moab? En dit vermeld die omstandighede wat in breë trekke ooreenkom met die van hierdie veldslag. So ons kry baie interessante inligting uit daardie tyd ook uit 'n nie-Bybelse of 'n buite-Bybelse bron. En die eerste 10 verse wat ek gaan bespreek met julle, wil ek net oorsigtelik vir julle vertel dat ons miskien daarna gaan oplet, want koning Joram van Israel, dis nou die Noordryk, word baie negatief beoordeel ten spyte van sy halfhartige hervorming. Josafat se samewerking spruit voort uit sy goeie bande met die Noordryk, maar ook vanweë sy vrees dat Edom as 'n onderhoorige vasal dalk in opstand teen Juda sou kom, en daarom ontstaan hier nou 'n koalisie, maar hierdie koalisie vermy die normale roete oor die Jordaan by Jericho, en hulle gaan suidwaarts van die dooie see af, die woestyn binne, en dan val hulle Moab uit die ooste aan. Blykbaar, so lyk het vir my liewe luisteraars, was die vordering stadiger as wat beplan is, sodat die leer dan uiteindelik in die woestyn sonder water geraak het. Kom ons begin nou by die eerste 3 verse. Joram, die seun van Ahab, het in Samaria koning van Israel geword in die 18de regeringsjaar van koning Josafat van Juda. Hy was 12 jaar lank koning. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, maar nie so erg soos sy pa en ma nie. Hy het daarom die klippilaar van Baal wat deur sy pa gemaak is verwyder. Toch het hy volhard in die sondes wat Jerobeam, die seun van Nebat van Israel, laat doen het. Hy het dit nie laat vaar nie. En nou kom ons hier van die 4de vers af. Luister nou na die klip waarna ek verwys het. Koning Mesa van Moab was 'n skaapboer wat 100.000 lammers en die wol van 100.000 ramme aan die koning van Israel moes lewer. Toe Ahab dood is, het die koning van Moab teen die koning van Israel gerebelleer. Met ander woorde, koning Ahab, die goddelose ou in Israel, op die troon in Samaria, is nou dood, en die Moabiete sien nou kans om die geleentheid waar te neem en in opstand te kom. Die veldtog van Joram teen die Moabiete toon nogal baie ooreenkoms destyds ook met Ahab se veldtog teen die Arameërs. Ek dink die belangrikste punt van ooreenkoms lê juis in die rol van die profeet. In 1 Konings 22 was die profeet Micha die seun van Jimla, en die huidige verhaal is die profeet Elisa. Let op, daar staan koning Mesa van Moab het hom teen Israel verset. Nou, liewe luisteraar, oor hierdie opstand en stryd het ons meer inligting gekry dan uit die belangrike bron wat ontdek is in die vorige eeu, waarna ek verwys het. In 1868, om presies te wees, het 'n sendeling met die naam van F.A. Klein 'n klip waarop daar geskryf is in die dorpie Dibon se ruïnes ontdek. En op die klip word die oorwinning van Mesa oor Israel beskryf. Dit vertel onder andere hoe Mesa in die naam van Chemos, die god van die Moabiete, die Israeliete, wat hulle sedert die tyd van Omri en sy seun verdruk het, verdryf het. Nou wil ek dadelik sê, dis vir ons wonderlike inligting, maar ons aanvaar altyd die Bybel as die bron van ons inligting, en ons aanvaar altyd die Bybel as gesagvol. So dis nou vir ons wonderlik dat ons 'n buite-Bybelse klip gekry het waarop daar geskryf is en wat na hierdie omstandighede verwys. Maar ek wil dadelik sê, dit bewys nie die Bybel nie. Dit gee net vir ons so 'n bietjie meer toelichting oor die stryd en die omstandighede van daardie tyd. Ek lees vers 6 en 7. Koning Joram het onmiddellik uit Samaria vertrek en die hele Israel onder die wapen gebring. Hy het aan koning Josafat van Juda die volgende boodskap gestuur. Die koning van Moab het teen my gerebelleer. Gaan jy hom saam met my aanval? Josafat het toe geantwoord, ek sal saam met jou opruk. Ek en jy is een. My manskappe is jou manskappe en my pere is jou pere. Dit val my op, luisteraar, onmiddellik nadat Joram van die Moabiete se optrede verneem het, het hy sy volksleer gemobiliseer. Hy stel Josafat van Juda nou daarvan in kennis, vertel hom alles wat gebeur het en hy vra vir hom, wil jy nie saamkom nie, sodat ons gesamentlik tot die aanval kan oorgaan teen hierdie vyand, die Moabiete. Josafat antwoord bevestigend. Drie redes dink ek, liewe luisteraars, kan vir hierdie stap aangevoer word. Nommer 1. Die omstandighede in daardie tyd was van so 'n aard dat albei die koninkryke voortdurend op mekaar se hulp en bystand aangewese moes wees. Met ander woorde, daarom vorm hulle 'n koalisie om saam op te trek teen die Moabiete. 'n Tweede rede was waarskynlik dat Josafat bevrees was dat 'n geslaagde Moabitiese rebellie Edom, wat 'n vasal was van Juda, ook tot opstand sou aanspoor. Met ander woorde, dat daar 'n kettingreaksie sou kom as die Moabiete in opstand kom en dit sou natuurlik vir beide Israel in die noorde en Juda in die suide 'n baie groot probleem wees. Derdens was Juda in daardie tyd van die huis van Omri in baie opsigte Israel se mindere en het Josafat eintlik geen ander keuse gehad nie as om saam met Joram op te trek. Vers 8 tot 10 vertel vir ons, met watter pad sal ons opruk, het Joram gevra, maar die pad deur die Edom woestyn, het Josafat geantwoord. En dan doen hulle nou so, maar ek dink daar's belangrike agtergrond wat ek dalk net op moet wys, want jy sien, Joram vra Josafat watter pad hulle moet volg, en hy stel eintlik 'n baie ongewone roete voor, die pad deur die Edom woestyn. Nou, luisteraars, die gewone roete was om die Jordaan by Jericho oor te steek en dan verder suidwaarts na die land van Moab af te trek. Mesa het ook 'n aanval uit hierdie rigting verwag en daarom het hy die vestings aan die noorde kant van die Arnon-rivier baie goed versterk. Joram en Josafat besluit egter om Joab vanuit die rigting van die Edom woestyn te nader, né? Want dit sou hulle vyand nie verwag nie. Gevolglik trek hulle eers suidwaarts en dan volg hulle pad ooswaarts om Moab oor sy suidgrens van die kant van die Edom woestyn af te nader. Strategies sou ek sê was dit 'n baie goeie besluit, want die Moabiete het glad nie 'n aanval uit hierdie rigting verwag nie. As 'n mens nou lees van vers 11 tot vers 19, dan kom jy daar agter die rede vir die teenwoordigheid van Elisa by die strafekspedisie is nie heeltemal duidelik vir ons nie. Moontlik dui dit op een of ander funksie van die profete tydens veldslae. Nietemin, Joram twyfel nie daaraan dat God hulle kan help nie, maar hy twyfel wel daaraan of God hulle wil help. Jy sien, dis baie belangrik. Daarteenoor is Josafat se standpunt, laat ons vasstel wat God se wil is. Elisa stem dan in om te help, bloot ter wille van Josafat, en hy kondig aan dat God nie net water sal gee nie, maar die Here gaan ook vir hulle die oorwinning gee. En daarom, as ons nou lees hier by vers 15 tot by vers 17, bring nou vir my 'n lierspeler. Terwyl die lierspeler gespeel het, het die mag van die Here vir Elisa in besit geneem, en hy het gesê, so sê die Here, daar sal damme en damme water in hierdie vallei staan. Kyk, so sê die Here, julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat hulle en julle slagvee en julle pakdiere kan drink. Is dit nie wonderlik wat Elisa as mondstuk van die Here hier vir hulle sê nie? Jy sien dat Elisa dus tot die wat ons gewoonlik noem die ekstatiese profete behoort het, blyk uit sy versoek om 'n lierspeler te kry. Met ander woorde, die musiek is ook belangrik om 'n bepaalde ekstatiese geestesverrukking te belewe. Wanneer die lier gespeel is, is die stemming geskep vir gemeenskap met die Here. En terwyl die lier nou bespeel word, lees ons, het die mag van die Here vir Elisa in besit geneem. So sê die Here is nou die tipiese profete woord wat ons hier lees. Nog 'n keer. Elisa verskaf nie primêr sy eie insigte nie, maar 'n egte uitspraak van die Here. Volgens die profeet het die Here aggeslaan op hulle nood en daarom word nou gesê dat damme en damme water in die vallei sal staan. Ons moet onthou, alhoewel die leers geen wind of reën sal sien nie, sal daar nogtans water wees. Die vraag is natuurlijk, hoe sal het gebeur? Hoor op in die berge van Edom sal het reën, en water sal afvloei in die vallei vul, sodat die dors van die mense en die diere geles kan word. Vers 18 en 19 sê vir die Here, is het maar iets gerings om te doen. Hy sal ook vir Moab in julle mag oorgee. Julle sal al hulle vestingstede, die uitsoekstede inneem, al die mooi bome uitkap, al die fonteine toestop en al die mooi lande vol klippe gooi. Met ander woorde, hulle gaan die geleentheid kry as gevolg van die ingryping van die Here, sodat hulle nie doodgaan nie, maar daar is water om te drink vir hulle en hulle vee, om die vyand 'n baie goeie harde bloedneus hou te slaan. Ek dink, liewe luisteraar, dat het belangrijk is dat ons, voordat ek vers 20 tot 27 met julle behandel, net so 'n paar oorsigtelike opmerkingkies maak, want dan verstaan ons beter wat ons lees. Jy sien in die volge verse, die nacht bring 'n donderstorm dan hoër op die redding, wanneer die water van die hoogland af begin invloei. Met die opkomende son van agter, het dit vir die Moabiete gelyk of die invallers onder mekaar veg. Onnadenkend bestorm hulle dan Israel, maar hulle lei 'n geweldige neerlaag. Met net die hoofstad nog staande, offer Mesa nou sy seun op die muur. Dit het die invallers met soveel afgryse vervul, dat hulle die aftog geblaas het. Mesa het dit echter beskou as 'n redding, wat sy god Chemos hom besorg het, omdat hy so 'n groot offer gebring het. Jy sien, die leer van Israel en Juda, vertrou op die Here, maar hulle is nie baie seker of hulle die oorwinning gaan behaal nie. Maar wanneer die Here dan die wonderwerk doen, en hulle val die vyand aan, dan word die vyand so beangst, dat hulle koning sy eie seun offer. Nou moet ons dadelijk onthou, dit is heidene. Daar is nooit deur oud Israel enige menslike offers gebring nie. En dit moet ons baie duidelik raak sien in hierdie gedeelte. As jy nou vir my sou vra, nou, wat is nou eintlik die betekenis van hierdie vertelling? Dan dink ek, liewe luisteraars, daar's 'n paar dinge wat ons kan uitsonder. Die vertelling lyk vir my wil ten minste drie aspekte beklemtoon. Ek dink daar's meer, maar ek gaan net drie belangrike aspekte beklemtoon. Nommer 1. Die Here is betrokke by al die doen en late van sy mense, selfs by die oorloë wat gevoer word. Die Here se betrokkenheid is nie net beperk tot oordeel nie, maar het sluit ook in hulp en redding. En hier sien ons het baie goed. 'n Tweede aspek, God bly altyd in beheer van die verloop van dinge in hierdie ou wêreld, soos ons soms hom noem. Die Here is nooit verleë oor omstandighede nie. Hy is nooit verleë oor wat mense doen nie. Hy gebruik selfs volke wat hom nie erken nie, as ook die vermeende gode en sekuriteite om sy doel te bereik. Die derde aspek, dink ek, wat belangrik is. Die profetiese woord is gesagvol en dit is 'n bron vir die bepaling van die wil van God. En tog waarsku die laaste gedeelte van die verhaal ons, dat daar altyd fasette van die lewe is wat verras, en vir die mens onverklaarbaar bly. Nogtans hoef die gelowiges nie bang te wees nie, nog vir die woelinge onder die nasies, nog vir die instrumente van mag en geweld. Die Here, liewe luisteraar, is op pad met sy gelowiges deur mekaar wêreld. En die Here het vir ons sy woord gegee as reisgids en as 'n simbool van sy teenwoordigheid elke dag. Daarom al lyk die dinge van ons so deur mekaar, hoef ons regtig nooit in hierdie wêreld beangst en bang te wees nie, want dit is die Here se wêreld. Nou kom ons by 2 Konings 4, by so iets wat van 'n ander verhaal, die weduwee se olie. En ek wil eintlik maar net, liewe luisteraar, enkele fasette daarvan uitlig, dit is maar net so 7 versies, hoe dat 'n vrou van 'n profeet nogal haar nood by Elisa kom beklaar. Sy sê, my man is dood, u weet dat hy die Here gedien het, nou kom die skuldeisers om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Dan sê Elisa hoe hy haar sal help. Wat het jy in jou huis? Vra hy. Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erde kannetjie olie. Vers 3 sê Elisa toe, gaan leen nou by al jou bure leë kruike en sorg dat jy nie te min leen nie. Met ander woorde, hy sê vir haar, gaan hele klomp kruike, soveel as jy kan, bring dit hiernatoe, want hierdie man gaan 'n wonderwerk doen om juist die meegevoel wat die Here ook het met mense, met so 'n weduwee te demonstreer. Dit gaan dus nie weer eens nie oor die wonderwerk wat Elisa gaan doen nie. Maar ons moet onthou, destyds was dit algemene praktyk om kinders as slawe weg te neem, wanneer die skuld nie vereffen kan word nie. En daarom gaan dit oor die verhaal van hoe dat die Here in sy wysheid deur vir Elisa te gebruik vir hierdie vrou uitkoms gee. Want dit sou hierdie weduwee eintlik dubbel getref het, né? Aangesien sy sonder 'n seun 'n armsalige toekoms sou hê op daardie tyd van haar lewe en in daardie tyd van die geskiedenis. Dit is dus waaroor dit gaan. As ons nou by die 8ste versie kom tot by vers 37, dan het ons nog 'n ander soortige verhaal. Die opskrif daarvan in die Bybel is hier in 2 Konings 4 by vers 8, die seun van die Sunemitiese vrou. Nou dit is ook 'n vreemde verhaal, kom ek vertel dit eers vir jou, want Elisa wil juis graag die kinderlose Sunemitiese vrou met 'n daad vir haar gasvryheid bedank. En daarom kondig hy aan dat sy 'n kind sou hê. En dan sterf die kind. Die dood van hierdie seun, liewe luisteraar, moes vir haar meer traumaties gewees het as die kinderloosheid van vroeër. Sy vertrek dadelik en sy gaan soek Elisa se hulp. Wanneer Elisa nou sy dienskneg Gehasi stuur om sy kierie op die kind te plaas, is dit nie 'n magiese handeling nie, hoor, maar dis 'n simbool van die lewewekkende krag wat deur Elisa werksaam is, met ander woorde dat die Here hom gebruik as 'n instrument. Hy is nie 'n wonderbewerker wat allerhande magiese krag inspan nie. Dis die Here wat deur hom werk. En nou moet ons oplet. Aanvanklik het dit geen effek nie. Dis eers toe Elisa self bid en hom twee keer oor die kind uitstrek dat die kind se lewe in hom teruggekeer het. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie paar verse. Ek moet miskien net lees hierso so van vers 31 af. Hy het opgestaan en saam met haar gegaan, dit is nou Gehasi. Gehasi was voor hulle daar en hy het die kierie op die seun se gesig neergesit, maar daar was geen geluid of enige teken van lewe nie. Hy gaan toe terug na Elisa toe sê vir hom dat die seun nie bygekom het nie. Toe Elisa in die huis kom, het die seun daar dood gelê, net soos hy op die bed neergelê was. Elisa het die kamer binne gegaan en die deur toegemaak sodat hulle alleen was. Jy sien, hierdie man van God soek net soos Elia sy voorganger nie die aandag van mense nie. Hy maak nie daarvan 'n spektakulêre vertoning nie. Nadat hy tot die Here gebid het, daar in die kamer alleen, het Elisa op die bed geklim en bo op die seun gaan lê. Hy het vol op die seun gelê met sy mond op die seun se mond, sy oë op sy oë, sy hande op sy hande, sodat die seun se liggaam warm geword het. Dit is dus as dit ware simbolies daarvan hoe dat die krag en die hitte van Elisa se liggaam ook oorgedra word op die dooie, koue liggaam van hierdie arme seun wat gesterwe is. En luister nou na vers 36. Elisa het vir Gehasi geroep en hom beveel om die Sunemitiese vrou te roep. Hy het dit gedoen en toe sy inkom, sê Elisa vir haar, tel jou seun op. Sy het ingekom, by sy voete op haar knieë gevalle gebuig. Toe tel sy haar kind op en gaan uit. Ag, ek dink daar moes verskriklik vreugde in hierdie arme vrou se hart gewees het, né? Want sy het nou hierdie seun verloor en hier word hy nou opgewek uit die dood. Nou, liewe luisteraars, die laaste gedeelte wat ek behandel hier in 2 Konings by die 4de hoofstuk vir vandag, het as opskrif 'n giftige bredie word eetbaar. Kom ek lees dit hier by vers 38. Elisa is terug Gilgal toe. Daar was in die tyd hongersnood in die land. Terwyl die profete aan sy voete gesit het, sê hy vir sy slaaf: "Sit 'n groot pot op die vuur en kook 'n bredie vir die profete." Een van hulle is toe veld toe om te gaan kruie pluk. Hy het op wille ranke afgekom en wille komkommers en hy daarvan afgepluk tot sy sakke vol was. Hy het dit in die pot met bredie gaan insny sonder om te weet wat dit regtig was. Hulle het met ete vir die manne van die bredie opgeskep, maar net toe hulle dit proe, roep hulle uit: "Man van God, daar's gif in die kos." Hulle kon dit nie eet nie. Elisa het gesê: "Bring 'n bietjie meel." Hy het dit in die pot ingegooi en gesê, skep op vir die mense dat hulle kan eet. Die kos in die pot was toe nie meer giftig nie. Jy sien, hierdie oneetbare kos en hierdie broodsgebrek in die situasie is verdere geleenthede waardeur die profeet toon dat God belang het by die mense se alledaagse behoeftes. Te dikwels meen jy en ek, liewe luisteraar, dat God net oor ons, in aanhalingstekens, net oor ons siel begaan is. Hierdie reeks verhale wil juis vir ons verduidelik dat God ook begaan is oor ons elke dag se wel en wee. Daarom is ons program se naam ook die Bybel vir vandag. Om vir ons te sê, destyds het die Here vir mense gesorg. Vandag sorg hy vir ons nog net so. En weet jy wat? Hy sorg ook vir die ongelowige daar buitekant. Mense wat nie die Here dien nie. Hulle word ook deur hom versorg as gevolg van wat ons gewoonlik noem sy algemene genade. Ek wil dan afsluit met nog 'n klein voorval, die kos vir 100 mense. Daar het 'n man uit Baal Salisa aangekom en vir die man van God brood gebring. 20 garsbrode gebak met meel van nuwe oes en ook vars koringare. Elisa het gesê, gee dit vir die mense om te eet. Maar sy slaaf het beswaar gemaak. Hoe kan ek die bietjie kos aan 100 man voorsit? Maar Elisa het weer gesê, gee dit vir die mense om te eet, want so sê die Here, hulle sal eet en nog oorhou. Die slaaf het dit vir hulle voorgesit. Hulle het geëet en oorgehou, net soos die Here gesê het. Is dit nie 'n wonderlike verhaal nie? Dit herinner my natuurlik dadelik aan die voedingswonders wat die Here Jesus in die Nuwe Testament gemaak het. Jy sien dit gebeur hier in Gilgal. Nou ontstaan die vraag, weer, waar was hierdie Gilgal, want daar was meer as een plek waar dit kon wees. Was dit in die noorde van die land, want daar was 'n plekkie naby Bethel met die naam Gilgal, of was dit die ander plekkie hier aan die ooste kant van Jericho? Dit lyk vir my, dit was waarskynlik laasgenoemde. Die feit dat ons lees van wille komkommers, gee vir ons die aanduiding, want dit het juist daar in die omgewing van Jericho voorgekom. Ons lees ook hier van vers 42 af van Baal Salisa. Nou dis 'n plek so ongeveer 30 km noordoos van Lida, daar naby die kus aan die Middellandse See. Dis baie interessant, liewe luisteraars, dat die man die eersteling van sy oes na Elisa toe gebring het. Miskien was die heiligdomme in sy omgewing so verheidens dat hy nie kans gesien het om dit daarheen te neem nie. Of dalk was dit tog deel van Elisa se taak om die eerstelinge te ontvang. Die Bybel sê nie daaroor nie. Hierdie gebeurtenis dui in elk geval op 'n tyd toe die ergste hongersnood al verby was, want so lees ons, daar was weer 'n nuwe oes op die land. As ek dus hierdie hoofstukke wat ek nou gedoen het, hoe as ek 3 en hoofstuk 4 moet saamvat hier uit 2 Konings, dan sou ek sê een ding staan vir ons uit, soos 'n paal bo water, liewe luisteraars. God is betrokke by mense se daaglikse behoeftes. Jy sien, juis hierdie soort vertellings oor Elisa leer vir ons meer van God se betrokkenheid by mense en by mense se nood as enige ander profetiese vertellings. Elisa se optrede beklemtoon dus hierdie aspek duidelik. Die Here is betrokke, net soos wat hy vandag ook nog by jou en by my betrokke is. Die probleme in hierdie geval sluit in kinderloosheid, kosgebrek, siekte, die dood, 'n verhongerende stad as gevolg van vyandelike beleg. Maar dit raak natuurlik veral die arme mense, soos hierdie arm weduwee oor wie ons gelees het. Maar dit raak ook selfs 'n befaamde krygsman en 'n koning. Ons is so geneig, liewe luisteraar, om God se betrokkenheid te beperk tot dinge van geestelike aard of van groot wêreldgebeure. God stel ook belang in sowel die kleinste gebeurtenis wat oor jou en my kom, as die grootste ramp wat 'n hele land kan tref. Daarby is daar by die Here geen onderskeid wat betref geslag of status of samelewing nie. Is dit nie 'n wonderlike, wonderlike God aan wie jy en ek uit genade mag behoort nie? Ek groet jou in sy naam. Tot volgende keer. Totsiens.